Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u jednodnevnoj posjeti Nemačkoj pokrajini Severnoj Rajni-Vestfaliji. Za Financial Times predsjednik ocenjuje da bez rješavanja kosovskog problema sve što je postignuto u procesu eurointegracija neće biti održivo. Palestinci su se ponovo sukobili sa izraelskim vojnicima na zapadnoj obali. U Novom Sadu otvoren 85. međunarodni poljoprivredni sajam. Dobitnice nagrade Desanka Maksimović je pesnikinja Ana Ristović. Kanuistkinja Nikolina Mijušković osvojila zlatnu medalju na kupu u Segedinu. Sutra u Srbiji pretežno sunčano, u Vojvodini mestimično moguće kiše, pljuskovi, grmljavina, temperatura do 24 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je boravio u jednodnevnoj posjeti Nemačkoj pokrajini Severnoj Rajni-Vestfaliji. Posjet u Düsseldorfu počeo je susretom sa predsjednikom vlade Arminom Laschetom. Tokom popodneva u Düsseldorfu će biti održan i poslovni forum na kome će učestvovati oko 100 privrednika iz Severne Rajne-Vestfalije. Privredna komora Srbije predstavit će našu zemlju kao investicionu destinaciju i mogućnosti srpskih firmi da postanu deo dobavljačkih lanaca velikih nemačkih kompanija. Trgovinska razmjena između Srbije i Severne Rajne-Vestfalije je dostigla inače vrednost od 620 miliona evra na godišnjem nivou. Detaljnije Milica Rilak.
Poslovni forum u Düsseldorfu okupit će nemačke kompanije iz sektora proizvodnje autodelova, hemijske i mašinske industrije i telekomunikacija. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež naglašava da je poseta Severnoj Rajni-Vestfaliji peta u nizu kada je reč o najrazvijenijim nemačkim pokrajinama i da se radi o odličnoj šansi da se privredne veze dodatno ojačaju.
Bili smo u Bavarskoj, bili smo u Hesenu, bili smo u Hamburgu, bili smo u Baden-Wittenbergu i evo došao je na red Severna Rajna-Vestfalija, biće oko 100 privrednika na poslovnom forumu nemačkih, gdje ćemo imati priliku, dakle, kao i do sada, da predstavimo šta je, koji su to mogućnosti za nemačke firme u Srbiji, kako za investicije, tako i za pronalaženje partnera, dakle, dobavljača u Srbiji.
Poslovnom forumu prisustvovaće i potpredsjednik Nemačko-srpske privredne komore Bojan Predojević, koji podsjeća da su nemačke kompanije u samom vrhu po obimu investicija u Srbiji.
Srbija jednostavno mora da učini sve da se nametne kao dobra investicija na destinaciju u Nemačkoj. Jedan od načina jeste naravno ovaj privredno-poslovni forum koji se danas događa od Düsseldorfu. Rekao bih samo da su nemačke investicije ukupno od 2000-ih na ovamo iznosile nekde oko 1,9 milijardi evra. Tako da vrlo je bitno iskoristiti ove mogućnosti koje nam se nude ovde da se prikažemo kao investicijna destinacija.
Kada je reč o učešću u dobavljačkim lancima, privrednik Aleksandar Međedović, koji se tokom dvodecenijske karijere specijalizovao za spajanje turskih, nemačkih i srpskih kompanija, smatra da je ponuda naših firmi dovoljno raznovrsna da privuče nemačke partnere u gotovo svim sektorima, od klasične industrije do informacionih tehnologija.
Imamo jako diversifikovanu ekonomiju u Srbiji. Mala je još uvek, to moramo da priznamo, u odnosu na druge ekonomije, ali imamo svega i svačega. Ja mislim da je trenutno to veliko bogatstvo srpske ekonomije, a kad je ekonomija u rastu, imate naravno i diversifikaciju i rast svih sektora, tako da mislim da će to u sledeći par godina još da se poveća.
U Srbiji inače već posluju kompanije iz Severne Rajne-Vestfalije, među kojima i Henkel, Dr. Oetker, Metro Cash & Carry i Bayer. Srpski izvoz u tu nemačku pokrajinu porastao je prošle godine za čak 40%, a ukupna razmjena dostigla je godišnju vrednost od 620 miliona evra.
Političke teme. Britanski list Financial Times u opširnom tekstu u kome analizira poziciju Srbije i njenog predsjednika u kontekstu rešenja kosovskog pitanja i pridruživanja Evropskoj uniji navodi reči Aleksandra Vučića da bez rešavanja kosovskog problema sve što je postignuto neće biti održivo.
Prva kriza će nas ubiti, kaže Vučić za Financial Times u tekstu koji je objavljen na sajtu tog uglednog britanskog lista. Kako se navodi, Vučić na putu ka Evropske uniji najpre mora da razreši kosovski problem, a da zvaničici Unije žele da Vučić predstavi svoj predlog za rešenje tog problema narednih mjeseci kako bi počeli razgovori sa kosovskim liderima.
O saradnji i povezivanju zemalja regiona i Evropske unije biće reči na samitu u Sofiji, koji će biti održan u četvrtak. Prvi put posle 15 godina sastaju se čelnici Evropske unije sa zemljama Zapadnog Balkana. Pred samit naš sagovornik je bila ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. O značaju samita za Srbiju i o mogućim rezultatima sa ministarkom je razgovarala Nevena Kostadinović.
Na samitu u Sofiji 28 država članica Evropske unije, kako je najavljeno, potpisaće političku deklaraciju koja će se obavezati na evropsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana kao jednom dugoročnom cilju. Na koji način Srbija to najbolje može da iskoristi?
Ovaj predstojeći samit u Sofiji je nakon Soluna iz 2003. prvi zapravo samit gde će se okupiti lideri svih zemalja članica Evropske unije i predstavnici takozvanog regiona Zapadnog Balkana. I u tom smislu ja ovo vidim kao zaista jedan pozitivan politički signal da iako tema proširenja nije popularna i nije na dnevnom redu, pa čak ni samita, ali svakako da iz tog fokusa na Zapadni Balkan i uviđanja Evropske unije koliko je ovaj region zaista značajan za Evropsku uniju, ne samo u bezbednosnom smislu. Međutim, Evropska unija svakako ovde vidi svoj interes i u smislu ekonomskog rasta i napretka, to su nova tržišta, novi ljudi, naravno da i stare zemlje članice imaju koristi od daljeg proširenja, tako da iako formalno proširenje nije tema, već povezanost, međusobno povezivanje u regionu Zapadnog Balkana, nesumnjivo je da upravo to povezivanje koje bi trebalo kroz različite zajedničke projekte koji će delom biti finansirani i sredstava Evropske unije, zapravo ovaj region postati konkurentniji, povezaniji, dakle spremniji da u jednom trenutku sigurno i postane deo Evropske unije. U svakom slučaju naš je interes da budemo tamo, da predložimo i mi neke konkretne projekte koji će svakako doprineti boljem povezivanju.
O kakvim tačno projektima je reč? Da li je to nastavak berlinskog procesa ili se u Bugarskoj pišu neki novi projekti?
Mislim da će se ovaj put naći i neki dodatni, nove, dakle novi projekti i nove ideje. Ne očekujem ja neko obavezivanje i neki datum koji će nama Evropska unija dati u smislu članstva ili nekog obećanja, ali svakako da pokazuje jednu jasniju evropsku perspektivu ovog regiona, a rekla bih i pojačan interes Evropske unije za ovaj region. Mislim da Srbija svojim kapacitetima i dosadašnjim postignućima zaista je svakako jedan od najodgovornijih partnera i treba da tražimo svoju šansu u tome.
Ono što će za Srbiju biti nezaobilazno pitanje je odnos Beograda i Prištine. Šta nam u tom smislu preostaje ako je Srbija pokazala da želi da nastavi evropske integracije?
Pa, mislim da na samom samitu to neće biti tema, jer pre svega ipak tema, da kažem, povezivanje, naravno, neizbežno je pitanje, dakle, niko i ne beži od toga, posebno iz razloga što je Srbija pokazala da ono što smo potpisali, da smo u stanju da sprovedemo. Priština je pokazala da nije ni voljna, niti da očigledno ima kapaciteta da sprovede i uz najbolju volju sigurno smo malo skeptični oko toga, međutim takav je dogovor, sad ćemo da vidimo šta se dešava. Pitanje je kompleksno, ali naša situacija, koliko god da izgledala teška i jeste u nekom smislu teška, mislim da ipak pokazuje da smo sa terena bukvalno nemoguće situacije se vratili na teren mogućih rešenja, koja će biti manje ili više dobra za nas ili će, da kažem, pa i za drugu stranu. Mislim, neće to biti samo tema sad na samitu da budemo, ipak je fokus na ovom povezivanju, ali svakako je to važno pitanje i dobro je da budemo tamo da bi mi iznali naše stavove.
Hvala, najlepše.
Bila je to ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović s kojom je razgovarala Nevena Kostadinović.
Španski premijer Mariano Rajoy definitivno neće učestvovati na samitu Evropske unije u Sofiji zbog stava te zemlje prema Kosovu. Španiju će na samitu ipak predstavljati diplomatski zvaničnici nižeg ranga, najavljeno je u Briselu.
Srbija i Sjedinjene Američke Države potpisale su dva sporazuma kojima se obezbeđuje dodatna američka pomoć od 22 miliona dolara za jačanje konkurentnosti privrede i vladavine prava u našoj zemlji, unapređenje medijskog okruženja i borbu protiv korupcije. Sjedinjene Države su od 2001. godine dale Srbiji oko milijardu dolara bespovratne pomoći radi unapređenja različitih oblasti života. Na Bliskom istoku nema mira. Palestinci su se ponovo sukobili sa izraelskim vojnicima na zapadnoj obali dan pošto su izraelske snage u pojasu Gaze usmrtile skoro 60 demonstranata koji su protestovali zbog preseljenja američke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim. Palestinci danas obeležavaju i 70 godina od masovnog raseljavanja tokom stvaranja države Izrael. O tome Tatjana Gajević.
Današnji protesti Palestinaca na granici sa Izraelom održavaju se istovremeno sa sahranom poginulih u jučerašnjim demonstracijama uz istovremeno obeležavanje Nakbe, 70 godina od masovnog raseljavanja Palestinaca tokom stvaranja države Izrael. Uoči hitnog sastanka Saveta bezbednosti posvećenog izraelsko-palestinskom sukobu, Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava osudila je, kako je nazvala, užasno smrtonosno nasilje bezbednostnih snaga Izraela u pojasu Gaze i pozvala na nezavisnu istragu. Portparol te kancelarije Rupert Colville kazao je da Izrael prema međunarodnom pravu može da brani svoje granice, ali da smrtonosna sila nije bila opravdana time što su Palestinci prilazili graničnoj ogradi. Predstavnik Palestine pri Ujedinjenim nacijama Riyad Mansur pozvao je Savet bezbednosti da osudi ubijanje Palestinaca.
Kada bi se ovo dogodilo nekoj drugoj naciji, očekivali biste u najmanju ruku izliv besa, kojim bi se osudili takvi užasni zločini. Time bi trebalo da se pozabavi ne samo Savet bezbednosti, već i međunarodni pravni sistem.
Izraelski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama, Danny Denon, zatražio je od Saveta bezbednosti da osudi Hamas, koji je predvodio proteste protiv premeštanja američke ambasade u Jerusalim. Palestinski lider Mahmud Abbas pozvao je narod u Gazi na generalni štrajk i proglasio trodnevnu žalost.
Na ovaj način nećemo pristati na mirovni sporazum koji će predložiti administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Hamas je direktno odgovoran za veliki broj smrtnih slučajeva u Gazi, a Izrael ima pravo da se brani, saopštila je Bela kuća. Turska je povukla svoje ambasadore iz Vašingtona i Tel Aviva na konsultacije i proglasila trodnevnu žalost zbog pogibije Palestinaca. Generalni sekretar Arapske lige Ahmed Abdul Gait rekao je da američka administracija ne shvata stvarne posljedice odluke da premjesti ambasadu u Jerusalim.
Povodom pisanja medija da je Srbija među 32 države koje su poslale svog diplomatu na prijem, koji je dan uoči otvaranja američke ambasade u Jerusalimu organizovao izraelski premijer Benjamin Netanjahu, Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da nijedan srpski diplomata nije prisustvovao skupu u izraelskom ministarstvu inostranih poslova. Ministarstvo u saopštenju podsjeća da je principijelni stav Srbije da podržava mirno i održivo rešenje izraelsko-palestinskog spora bez prejudiciranja budućeg statusa Jerusalima i uz poštovanje svih relevantnih rezolucija Ujedinjenih nacija.
Predsjednici Rusije i Francuske Vladimir Putin i Emmanuel Macron potvrdili su u telefonskom razgovoru posvećenost iranskom nuklearnom sporazumu i posle povlačenja Sjedinjenih Američkih Država.
Putin i Macron su razgovarali o načinima razrješenja sirijskog konflikta. Kako je navedeno u saopštenju iz Kremlja, razgovor dvojice lidera inicirao je francuski predsjednik. Iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova najavljena je mogućnost da se razgovori o budućnosti iranskog nuklearnog sporazuma vode bez učešća Vašingtona.
Ovo su novosti dana. Poslanici iz Skupštine Srbije počeli su raspravu o 20 zakonskih predloga i ugovora iz oblasti građevinarstva i saobraćaja. Najveći deo skupštinske rasprave ipak je posvećen posebnim uslovima za projekat izgradnje jeftinijih stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Mirjana Nikolić.
Predloge zakona poslanicima je predstavila ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i najavila da će izgradnja jeftinijih stanova ne samo rešiti važno pitanje zaposlenih u vojsci, policiji i BIA, nego će pospešiti i rast građevinske industrije. Iako o ovom zakonu nije bilo javne rasprave, ministarka kaže da je odluka doneta na osnovu ozbiljnih analiza.
30.000 dakle, pripadnika snaga bezbednosti su nezbrinuti u tom smislu. Kada su napravljene ankete, koji broj njih je zainteresovan da učestvuje u ovom projektu i da kupi ovakve stanove, njih se javilo 18.905. Mi ćemo u prvoj fazi u ovom projektu graditi 1.578 stanova i to u 6 gradova.
Ovaj zakon je toliko promovisan u medijima da liči na predizbornu kampanju, kaže poslanica kluba Nova Srbija pokret za spas Srbije Sanda Rašković-Ivić i dodaje da, iako poštuje posao vojske i policije, oni nisu najugroženiji.
Ja smatram da lekari, ili ako hoćete medicinske sestre, rade jako težak posao i oni bi takođe morali da imaju određenu vrstu posebnog tretmana. Da ne govorimo o učiteljima i nastavnicima.
Ministarka Mihajlović odgovara da je plan o jeftinijim stanovima moguće proširiti na sve gradove i sve kategorije zaposlenih.
Daleko od toga da smo to sad stavili samo za snage bezbednosti, ovo je sada model koji može da se primeni i na neke druge kategorije stanovništva.
Aleksandar Stevanović iz Kluba slobodnih poslanika otvara pitanje da li će zaposlene u službama bezbednosti jeftiniji stanovi motivisati da bolje rade.
Mi smo recimo pre nekih 7-8 godina imali stanove za naučnike i profesore i onda su na njih neki drugi bili krivni što to dobijaju. Pitanje je da li se smanjio odliv ljudi u tim delatnostima nakon što su doneseni ti zakoni. Da li nam je nauka zbog toga procvetala ili je manje više to ostalo nezapaženo?
I lider Nove stranke Zoran Živković osvrnuo se na nekadašnje projekte stanova za mlade parove i naučnike koji nisu dali efekta i kaže da se problemu mora drugačije pristupiti.
To znači da plate u javnom sektoru moraju biti značajno veće, ne samo u oblasti bezbednosti, nego i u oblasti prosvete i zdravstva, i ja mislim i kulture, da bi smo imali normalnu državu.
Ideja o izgradnji stanova potekla je upravo od zaposlenih u policiji i vojsci, jer budžet to sada može da izdrži, odgovara ministarka Mihajlović. Na pitanja o proračunu troškova objašnjava da će 64 miliona evra koštati ne samo izgradnja, već i kompletni projekti stanova. Na dnevnom redu sednice su i izmene zakona o katastru, železnici i saobraćaju, ali se do sada nisu čule ozbiljnije primedbe na njihov sadržaj.
U Novom Sadu je otvoren 85. međunarodni sajam poljoprivrede koji traje do 21. maja. Učestvuje 1.500 izlagača iz 60 zemalja, a zemlja partner je Francuska. Izveštava Bojana Karavidić.
Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu svake godine širi kapacitete, tako da je ovaj 85. za 10% veći od prethodnog. Otvarajući ga ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović napomenuo je da moramo da čuvamo poljoprivredu zbog naše dece i budućnosti zemlje, poželeo je poljoprivrednicima dobru godinu, a ovom sajmu da bude kao i do sada simbol poljoprivrede u Srbiji. Na 85. sajmu je 1500 izlagača iz 60 zemalja, a pokrajinski sekretar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vuk Radojević istakao je važnost negovanja malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstava, u čemu podsticajnim merama pomaže država, te što brže uvođenje digitalizacije u ovu privrednu granu. Novosadski poljoprivredni sajam je najznačajniji agrobiznis događaj u jugoistočnoj Evropi, te je stoga idealno mesto da se predstave potencijali Vojvodine, ali je i mesto da naši poljoprivrednici i stočari vide dostignuća iz zemalja sveta. Od brojnih stručnih i poslovnih skupova koji će se održavati za vreme sajma, izdvajamo nacionalnu izložbu stoke, zatim poljoprivredne mehanizacije i čak 10 kolektivnih izložbi organske hrane. Ovogodišnja zemlja prijatelj sajma je Francuska. 85. međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu otvoren je od danas do 21. maja.
Albanija i Srbija potpisale su sporazum o saradnji u oblasti turizma. Resorni ministri su ocenili da dve države imaju mnogo toga da pruže kako bi privukle turiste sa trećih tržišta. I Srbija i Albanija sve više pažnje posvećuju toj privrednoj grani jer ona donosi veliki prihod i ojačava ekonomiju.
Slušate Radio Beograd 1. U Nišu je otvoreno hemato-onkološko odeljenje dečije interne klinike, izgrađeno na inicijativu Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, koje je prikupilo najveći deo sredstava za izgradnju i opremanje. Ozren Rašić.
Izgradnja nove klinike u Nišu je završena, ali Nurdor sa svojim aktivnostima neće stati, najavljuje predsjednica upravnog odbora Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, Joland Korora.
Nemamo kancer registar, to je sljedeće pitanje za koje ćemo se boriti nacionalni. Tačan podatak ne, ali postoji okvirno. Jedno dete dnevno se razboli, znači oko 300-350 u Srbiji, a jedno dete nedeljno premine.
Mali pacijenti oboleli od malignih bolesti u novoj klinici imaće sada apsolutno sve uslove da mogu da pobede ovu opaku bolest, najavljuje direktorka Dečije interne klinike u Nišu Emilija Golubović.
Deca će u ovom prostoru tako je napravljen da će se osjećati kao da nisu u bolnici. Znači, smanjit će se taj osjećaj dugotrajne hospitalizacije. Roditeljima je lakše svakako zato što će u ovom prostoru jednostavno lakše podneti sudbinu svog deteta.
Pored armije humanih ljudi i organizacija, izgradnju Dečije hemato-onkološke klinike u Nišu pomogla i država, ističe dr. Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.
U protekle dve godine obezbedili smo 25 miliona dinara kako za izgradnju, kako za PDV, tako i za deo opreme koja je danas uneta u ovu zgradu.
Na današnje svečanosti predstavnici Nurdora uručili su zahvalnice svima koji su u protekle četiri godine učestvovali u više od 400 humanitarnih akcija koje je organizovao Nurdor.
Porodica u Srbiji je sve starija, ima sve manje članova, a najčešće muče siromaštvo i nasilje, upozoravaju stručnjaci na Svetski dan porodice. Nizom manifestacija, ali i sloganom Moja porodica, moj svet, nadležni poručuju da uprkos izazovima porodica uz ekonomsku i socijalnu podršku države može da ostane glavno utočište. Marina Bajić.
Porodici u Srbiji nije lako. Nadležni upozoravaju da smo nacija koja stari, a mladi u nesigurnim vremenima pitaju kako da se odluče za brak i rađanje. Zato su na Svetski dan porodice mnoge kamere danas otišle u selo Boleč, gde su Dejan i Jelena Petrović odlučili da pored ćerke Katarine i sina Alekse dobiju i treće dete. Mama otkriva da Sofija stiže za mesec dana, a evo šta je, kaže, presudilo da rodi uprkos ne baš sjajnoj ekonomskoj situaciji.
Pa prvenstveno ljubav prema deci i uopšte širenje neke porodice. Bolje je u zajednici da možemo da pomognemo jedni drugima.
Ovakvo razmišljanje i pomoć države kroz mere rađanja, zapošljavanja i brige o deci za 10 godina popravit će porodičnu sliku Srbije, uverena je ministarka zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović.
No ono što je važno to je da porodica ostane na nivou u kom je i da jača, da afirmišemo vrednosti porodice i da danas ponovo podsjetimo da je to najveći stepen sigurnosti, da se tu rešavaju problemi.
Najteže je porodicama koje muči siromaštvo, bolest i nasilje, ističe direktorka Vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.
Vlada Srbije je reagujući pre svega u ekonomskoj sferi kroz investicije, kroz nova radna mesta pokušala da ovo pitanje reši. S druge strane, veoma važno je da usvoje novi zakon o sprečavanju porodičnog nasilja, ali očigledno da samo zakon i samo institucionalno reagovanje nije dovoljno.
Zato je važno da se svi vratimo porodici, zbog čega slogan i kaže Moja porodica, moj svet.
15:22. Neće biti duplih tehničkih pregleda kao što je najavljeno, već će se oni kao i do sada obavljati jednom godišnje za vozila starija od 15 godina, kaže ministar Nebojša Stefanović. Vozači su to dočekali sa olakšanjem. Milenko Marković.
Vest da starija vozila neće ići dva puta godišnje na tehnički pregled obradovala je vozače, pa čak i one koji imaju novije automobile.
To je odlično, neće biti udara na sirotinju.
Valjda svi vode računa svom auto da budu bezbedni na putu. Kontam da smo toliko odgovorni da i kad krenemo na put idemo sa ispravnim vozilom. Mislim da je dovoljno jednom, a da u toku godine održavaš auto kako treba.
Ja se lično trudim da uvek mi je vozilo ispravno. Bilo staro, imao sam ja i starija vozila, imao sam vozila preko 30 godina, sam vozio, bilo sve ispravno.
U servisima za tehnički pregled očekivano nisu srećni zbog najave ministra Stefanovića. Nasuprot njima, vlasnici placeva za prodaju polovnih vozila kažu da je to dobra odluka.
To nije normalno, zato što u svetu svi to rade na 3 godine, 2 godine, nebitno, tehnički pregled, 4 godine, Švajcarska recimo. Smatram da je to samo dodatno opterećenje za građane što se tiče finansije.
Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da je činjenica da se starija vozila češće kvare, ali smatra da treba i druge faktore uzeti u obzir.
Činjenica je također da imamo veliki broj vozila koja godinama dobijaju uverenje o tehničkoj ispravnosti, a nisu ni prišla blizu tehničkom pregledu. Veliki korak se čini sada kada se usled uvođenja video nadzora više ne možete zaobići tehnički pregled, već morate odvesti vozilo tamo, tako da ovaj stav Ministarstva unutrašnjih poslova zaista jeste razuman u ovom trenutku.
Prosečna starost automobila u Srbiji je čak 16 godina. To znači da bi tehnički pregled na svakih 6 meseci bio nova finansijska obaveza za siromašnije vlasnike vozila.
U Sremskim Karlovcima je obeleženo 170 godina od Majske skupštine, jednog od najznačajnijih događaja u istoriji Vojvodine. Tada je doneta odluka da se osnuje Srpska Vojvodina i da se Srbi proglase za nezavistan i politički slobodan narod u Austro-Ugarskoj. Iz Karlovaca izveštava Vesna Janjoš.
Istorija srpskog naroda i srpske kulture ne bi bila ovakva da nije bilo Sremskih Karlovaca i ustanova koje su u njima delovale, poručuje ministar kulture Vladan Vukosavljević.
Svaki napor uložen u rekonstrukciju okrug Sremskih Karlovaca, i ne samo u spomenike kulture, o tome je danas bilo reći, već i u prosvetu i turizam, jeste ulaganje u budućnost kulture i posvećenosti ovog naroda decenijama koje su ispod nas.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je nakon svečane sednice da će već narednog meseca iz pokrajinske kase biti obezbeđen novac za fond za obnovu kulturno-istorijskog nasljeđa i podsticanje razvoja Sremskih Karlovaca, dok se novac iz Republike očekuje u januaru.
To će omogućiti da sa projektima koje pripremamo već nekoliko meseci unazad počnemo obnovu i učinimo sve da i u delu ne samo zaštite objekata, već i u delu razvoja, posebno u delu razvoja turizma, dodatnih impulsa za segment obrazovanja u Sremskim Karlovcima, načinimo značajne korake koji će biti dostojni
U okviru obeležavanja 170. godišnjice Majske skupštine u Karlovačkoj gimnaziji održana je svečana akademija na kojoj je izaslanik predsjednika Srbije Nikola Selaković poručio da je Srpska Vojvodina dostignuće koje traje i sa kojim živi sloboda.
Srpska Vojvodina, to je Vojvodina svih slobodnih ljudi koji žive i delaju u miru, stvaraju i podižu svoje potomstvo. Ona je ostvarenje ravnopravnosti i slobode svih koji u njoj žive.
Srpska Vojvodina proglašena je na Majskoj skupštini od 13. do 15. maja 1848. godine u Sremskim Karlovcima i postojala je do 1849. kada je transformisana u novu krunovinu Austrijskog carstva nazvanu Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat.
Izložba Dijanina deca, posvećena najvećoj akciji spasavanja dece u Drugom svjetskom ratu, bit će otvorena večeras u Velikoj galeriji Doma vojske u Beogradu. Organizatori su Ministarstvo odbrane i Radio Televizije Srbije. Ida Maričić.
Dijana Budisavljević, Austrijanka udata za srpskog hirurga Julija Budisavljevića, spasla je od sigurne smrti više od 7.500 srpskih devojčica i dečaka iz koncentracionog logora Jasenovac u nezavisnoj državi Hrvatskoj, u kojem je prema dostupnim podacima ubijeno više od 20.000 srpske, jevrejske i romske dece. Autorka izložbe i dokumentarnog filma o Dijani, novinarka RTS-a Slađana Zarić, kaže da će na izložbi biti prikazani dokumenti, fotografije, transportne liste i delovi kartoteke koju je u svakom spasenom detetu Dijana vodila.
Prvo upoznajete Dijanu i familiju Budisavljević. Kad upoznamo tu familiju, dolazimo u prostoriju NDH, gde ćete vidjeti rasne zakone. To je znači vremenski period 1941. godine, arhivski vrlo bogat materijal iz tog vremenskog perioda i onda prosto ulazimo u Jasenovac i te sve strahote.
Da izložba ne bi ostala samo fotografski zapis, pobrinuo se autor arhitekture izložbe Ivan Mangov.
Izložba je zamišljena kao niz celina i sala kroz koje posmatrač postepeno prolazi, otkrivajući na svakoj sali novi sadržaj i zalazeći, zaranjajući dublje u priču o stradanju i spasavanju dece iz Jasenovca.
Istoričar Milan Koljanin kaže da je organizovanje izložbe Heroini, koja je mnogo učinila za spasavanje srpske dece, a koja je nepravedno zaboravljena, velika stvar.
U žižu javnosti se vraćaju ljudi kao što je ona, a time se otvara jedna malo poznata stranica Drugog svjetskog rata, ona humana strana gdje se vidi angažovanje malih ljudi, hiljada ljudi koji su, koliko su uspeli, činili na spašavanje drugih.
Deo projekta Dijanina deca je i dokumentarni film koji će uskoro biti emitovan na prvom programu RTS-a. Izložba je otvorena do 14. juna.
Ovogodišnja dobitnica nagrade Desanka Maksimović je pesnikinja Ana Ristović, objavljeno je na konferenciji za novinare u Narodnoj biblioteci Srbije. O pesničkom opusu Ana Ristović ukratko predsjednica žirija Svetlana Šeatović.
Sveukupna stvaralačka ličnost u savremenoj poeziji koja je stalno pomerala i usavršavala pesnički jezik, žan i tematiku. To je pesnikinja izvorne lirske vokacije, suptilnog senzibiliteta i autentičnog razvojnog puta koji uvek postavlja nove i visoke estetičke granice. 25. nagrada Desanka Maksimović stiže u ruke pesnikinje srednje generacije koja je više od 25 godina prisutna na pesničkoj sceni. Ana Ristović je najmlađa dobitnica ove nagrade, ali i snažnim poetskim zamahom primjer pesnikinje koja je dala važan doprinos i o čijem stvaralaštvu i već nekoliko godina bilo reči kao opusu koji je uvijek bio u najužem izboru žirija.
Dobitnici će nagrade biti uručena sutra na manifestaciji u Brankovini.
Za vernike islamske veroispovesti večeras počinje Ramazanski post koji će trajati do 14. juna. Tokom Ramazana obavezani posta podrazumeva se potpuno uzdržavanje od jela, pića i telesnih zadovoljstava od zore do zalaska sunca tokom 30 dana. Vernicima su praznik čestitali državni zvaničnici Srbije.
Iz sporta ukratko, naša reprezentativka Nikolina Mijušković osvojila je zlatnu medalju na ženskom kupu za kanuistkinje u Segedinu, a naše odbojkašice nalaze se u Brazilu gde utakmicom sa Japanom kasno večeras po našem vremenu počinje Liga nacija.
Eko. Komesarijat za izbjeglice i migracije Republike Srbije raspisao je 25. aprila 2018. godine javne pozive za dodjelu 30 montažnih kuća i 100 paketa građevinskog materijala izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske u okviru 8. podprojekta regionalnog stambenog programa. Tekstove javnih poziva kao i obrasce prijava možete preuzeti na sajtu komesarijata www.kirst.gov.rs. Rok za dostavljanje prijave je 25. maj 2018. godine.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
U Beogradu, u Kragujevcu 24, u Novom Sadu, Nišu 22 stepena. Meteorolozi upozoravaju da je tokom večeri moguće olujno nevreme na jugu, jugoistoku i istoku Srbije. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, u Vojvodini mesmično moguće kiša, pljuskovi i grmljevina. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevno od 20 do 24 stepena. U Beogradu sunčano, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 12, najviša 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović, ja sam Miroslav Vojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.